Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Перед выходом у церкву.
Слава Господу Ісусу Христу! З недільної раніцей щиро віншують вас отець Володимир Місіюк
і Анна Харужа.
Сьогодні Святая Церква ушановує пам'ять святителя Тарасія, патріарха Цареградського. Народився він у багатій сім'ї і отримав добру едукацію. По отцу, судді, наслідував непідкупність, справедливість і оборону слабих, а по матері – глибоку релігійність. У 780 році уступає на державну службу як секретар імператора. Незадовго патріарх Павел IV, який звернувся від іконоборства, зрокся патріаршого престола і на своє місце запропонував Тарасія. Тарасій, не служивши догетуль у церковному сані, був перепалоханий, але на просьбу цариці Ірини і духовенства прийняв сан. Будучи єпіскопом, помагав бідним і обездоленим, запрошав до себе на вечеру, будував притулки і монастири. Його заслугою з'являється созвання 7-го Вселенського собору, кончаткового рішившого іконоборчі спори. Коли ж імператор Константин VI став самодільним уладаром, поставив себе над церковними правилами. Свою жінку одослав до монастира і рішив жениться на молодій служанці. Патріарх не поблагословив служонство. За гэта быў пасаджаны ў турму, але праз год пасля смерці цара вярнуўся да сваіх абавязкаў. А гутарку на сёння падрыхтаваў айцец Мірослав Філіманюк, вікарый Святадухаўскага храму ў Беластоку. Калі ласка, айча.
Ва імя Отца і Сына і Святаго Духа, дарагія браты і сестры, прыйшла да нас недзеля сярапусна. Мы слышали в Евангелии эти слова Господа. «Коли вы будете выбачать людям провины ихние, то выбачите вам Отец ваш Небесный. А коли не будете выбачать людям провины ихние, то и Отец ваш не выбачит вам провины ваших». От этого начинается Великий пост, чтобы пробачить людям, чтобы прийти до покаяния с чистым сердцем. А пошли недели говорили нам, что каждого, и так как и блудного сына, и Закхея, и мытника принял Господь, так и нас будет принимать. Начинается для нас весна для души. Все меняется. И мы також треба, как поменяли свои души и свое житё, сучасное житё, в яком мы сейчас тут на земле, чтобы войти в Царстве Небесном, так как на страшном суде, чтобы Господь призвал нас, чтобы мы были открыты для всех людей, не заглядали для другого, только на себе, на свое житё, чтобы могли мы сказать слова святого Ефрема Сирина: «Господи, владыко живота моего, дух праздности, уныния, празднословия не дашь мне. Дух же целомудрый, смиренно-мудрый, терпение, любви даруй мне рабу Твоему. И, Господи, даруй мне зреть моя прегрешение и не осуждать брата моего». Так как наше сегодняшнее Евангелие нас к этому призывает. Оно призывает нас до этого, чтобы мы отпустили брату своему провины и с чистым сердцем были готовы на все измены, которые Господь даст нам на этой весне духовой великого поста. Каб мы этой весны сбирали себе скарбы не на земле, а на небесах, так как в Евангелии говорится: «Не сбирайте себе скарбов на земле, где моль и ржа нищить, и где злодеи подкапывают и крадут, але сбирайте себе скарбы на небе, где ани моль ни ржа не нищать, и где злодеи не подкапывают и не крадут. Бо где скарб ваш, там будет и сердце ваше.
Пачынаем ужо царкоўныя звесткі. Вялікі пост пачынаецца сёння вечарам, калі ў нашых храмах будзе адслужана вечэрня, спалучаная з прабачэннем правін і малітвамі на пачатак постнага подзвігу.
У Беластоцкім свята-мікалаевскім саборы ў 17 гадзін вечэрню будзе служыць высокапрэасвячэннейшы архіепіскап Якаў у саслужэнні ўсяго духавенства горада.
Асаблівасцю багаслужба ў першай сядміцы Вялікага посту з'яўляецца чытанне пакутнага канона, напісанага святым Андрэем Крыцкім. Канон гэты падчас Вялікага павячэра чытаецца першыя 4 дні Вялікага посту.
Высокапрэасвячэннейшы архіепіскап Якаў у панядзелак будзе чытаць канон у свята-мікалаевскім саборы, у аўторак у свята-панцелеймонаўскім храме ў засценках, а ў сераду у Звярковскім жаночым манастыры.
У Вялікім посце поўная Божая літургія звяржаецца толькі ў суботу і нядзелу. У серады і пятніцы для прычаснікаў служыцца літургія раней асвячаных дароў, для якой святыя дары прыгатаўляюцца ў папярэднюю нядзелу.
У пятніцу першага тыдня посту пасля літургіі раней асвячаных дароў благаславляецца коліва, каша, змешаная з мёдам. Традыцыя благаславення коліва выводзіцца з 4 стагоддзя, калі па загаду цара Юліяна адступніка ва ўсіх месцах стараліся насмяяцца над хрысціянамі. Для гэтага акрапілі ўсе прадукты харчавання крывёю ахвярных звяроў. Аднаму вернаму з'явіўся ва сне мучанік Феодар і сказаў, дзе хрысціяне могуць знайсці неакропленую крывёю ежу.
Падчас нядзель Вялікага посту ладзяцца сустрэчы з вернікамі ў беластоцкіх прыходах, святога прарока Іліі ды ў васкрасенскім. У дайлідах гэтыя спатканні называлі вялікапостнымі духоўнымі разважаннямі. Першая з іх у наступную нядзелю будзе спатканнем з прафесарам Антонам Мірановічам аб святым Антонім Супраскім. Ва ўвасхрысцянскім прыходзе Рыгор Макал зачытае даклад «Сучасны святы старац Парфірій». Сустрэчы будуць пачынацца ў 18 гадзін.
Свята-мікалаеўскае брацтва арганізуе паломніцтва ў скіт ва дрынках 31 сакавіка ў крэстапаклонную нядзелю. Запісвацца можна ў сялібе брацтва ва ўторкі і чацвергі.
Thank you.
Завтра починається Великий пост. На гэтую тэму многа ўжо было сказана, як гэты час нам правесці правільна. Тут бываюць розныя падыходы да гэтага часу святой чатырдзясятніцы.
Па-перше, трэба прислухацца голасу царквы. Калі царква прызывае нас да посту, калі ў каноне святого Андрея Крыцкага мы знаходзім такія словы, которые асуджаюць нашы грахі, нашы слабасці, значыць, мы павінны гэтыя слабасці якасці перамагчы. І найлёгшае, што можна перамагчы, гэта наш апетыт, патрэба, каб як найбольш наесціць. Але гэта не зусім пост, бо адрачэнне ад нейкага рода ежы нас яшчэ не ставляе перад Господам Богам. Мы просто выполняем одно з патрабаванняў царквы. Самоадрачэнне ад яды – это просто дыета. Але перад ядою мы павінны падумаць о молитве. І калі у молитву углыбімся, дык пост цялесны, который часамі толькі з ядою нам спалучаецца, ён будзе не такі цяжкі. Бо мы больш тады будзем думаць аб словах молитвы. І што ў гэтых словах, што ў гэтых тэкстах знаходзіцца, што мы знаходзім сябе вінаватымі перад Всевышнім, і што мы падчас Вялікага посту павінны памяняць свой вобраз жыцця. Але святы Іоанн Златоуст гаворыць яшчэ адно, што сама яда і пост, каторы на адрачэнне ад яды палягае, гэта не ўсё. Мы павінны задумацца над сваімі паступкамі. Ён гаворыць, калі забачыш беднага, дай яму міластыню. Калі забачыш ворага, прыміры з ім. Калі забачыш свайго прыяцеля шчаслівым, не завідуй яму. Калі забачыш прыгожую жанчыну, прайдзі міма. Няхай посцяцца не толькі адны вусны, але і вочы, і слух, і ногі, і рукі. Рукі няхай бываюць чыстымі ад кражы. Ногі няхай перастануць насіць нас у непатрэбныя месцы. Глаза няхай не бачаць чужой прыгажосці знешняй, а няхай бачаць толькі дабро. І на гэтым мае палягаць поўны пост, бо адна яда – гэта толькі малая часцінка. Можа, праз яе мы пачынаем вучыцца посту. Але калі толькі праз гэты пост перойдзем, мы забачым, што ён пусты, што ён нічога нам не прынёс, нічога нам не даў. Мы не памяняліся. Можа, схудлі трошкі, але тоже не заўсёды. А вось, калі возьмем да сэрца гэтыя словы святого Іоанна Златоуста, напэўна, в нашым жыцці будзе многа пераменаў. І дай Божа так было. Шчыра дзякую за ўвагу. Жадаю лёгкага посту, добрага малітоўнага настрою. А перш за ўсё, у гэтую нядзельку прашу прабачэння сваіх правін перад вамі. Выбачайце мне грэшным.
Господь прабачыць, і я таксама прашу прабачэння. Слава Ісусу Христу!